Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou, Amazon is die wêreld se grootste online kleinhandelaar. Dit was ook omtrent die eerste ene, dit was 'n boekwinkel hier in die 1990s toe dit met sy besigheid begin het. En dit het gegroei tot 'n absolute internasionale reus en dit het vandag so stil sy deure in Suid-Afrika geopen. Ja, Suid-Afrika het nou sy eie Amazon winkel. En die groep het reeds begin om duisende produkte te verkoop. Dit is natuurlijk die groot internationale handelsname wat beskikbaar is en ook baie produkte van Suid-Afrikaanse ondernemings. En dit gaan nogal die knippel in die hoenderhok gooi in die Suid-Afrikaanse online kleinhandelbedryf en ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Dan is daar 'n tamelike interessante dinamika verandering in die motorbedryf aan die gang en dit is 'n tamelike wesentlike toename in die gewildheid van Chinese en Indiese voertuie. Meer as die helfte van alle nuwe voertuie wat vandag in Suid-Afrika verkoop word, kom van hierdie twee lande. En ek gaan met Jeb McIntosh van Combined Motor Holdings daaroor gesels. Dan Standard Bank het inligting bekend gemaak wat daarop dui dat bykans 1 uit elke 10 huishoudings meer as 3 maande agterstallig is met die paaiemente op hulle huisverbande. En dit spruit grootliks uit die skerp rentekoersverhogings wat ons die afgelope 2 jaar moes sluk. 'n Gemiddelde huisverband se paaiement is tans so wat 42% hoër as in 2021, toe rentekoerse nou op 'n laagtepunt was, en 15% hoër as in 2020. Dit is voor COVID ons nou getref het, en ek gaan met Colin Stoemfer van Betterband gesels oor watter impak dit op die eiendomsbedryf het. Dan gaan ons 'n nuwe multimodale binnelandse hawevereniging sien. Ja, hierdie besigheid of hierdie vereniging MIPA gaan later hierdie maand bekendgestel word, en dit sal poog om die vervoer van vrag van ons paaie na spoor te verskuif, en hulle wil dit doen deur 'n netwerk binnelandse hawens. En ek gaan met Warwick Lord van MIPA daaroor gesels, hy is die voorsitter daar. En laastens gaan ek met Gerard Skutte van die Rooi Vleis Produsente Vereniging gesels oor die nuwe uitbreking van Beck & Closier in die Ooskaap. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En na my oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Skalk en goeie naand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte verhandel tans 0,3% hoër. Europese beurs het mooi in die groen gesluit. Die FTSE 100 het vandag 1,2% stewiger gesluit. Die Duitse DAX 1,4% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 1% stewiger gesluit. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,2% hoër gesluit op 76.929 punte. Die nywerheidsindeks was 0,05% so te sê onveranderd, 0,05% stewiger vandag. Die finansiële indeks het 0,7% gewen, maar die Holbron indeks het 'n bietjie teruggesak en 0,6% swakker gesluit. BHP het vandag 2% hoër gesluit, gevolg deur IB InBev wat 1,8% gewen het. First Rand het 1,5% stewiger gesluit en British American Tobacco en Anglo het elkeen 0,8% gewen. Maar Naspers het 0,8% teruggesak en Prosus het 1,1% laer gesluit. Ander maatskappye wat ook laer gesluit het was Gold Fields wat 4,3% verloor het. Equities en Sun International het elkeen 2,2% teruggesak en Anglo Gold, Pepkor Holdings asook Harmony het elkeen 1,6% laer gesluit. Aan die positiewe kant het Northam vandag 5,6% stewiger gesluit. Coulter en Montauk het elkeen 3% gewen en Sibanye-Stillwater en IECA het elkeen 2,5% stewiger gesluit. Daar was ook Amplats en Capitec wat elkeen 2% gewen het. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,320 per fynons, platinum is tans $978 en palladium $975. Die prys van Brent ru-olie is nou $82.90 per vaatjie, so te sê $83. En as ons kyk na die wisselkoers, nou R18,47 teenoor die Amerikaanse dollar, R23,15 teenoor die Britse pond, R19,89 teenoor die euro en R12,21 teenoor die Australiese dollar. En 'n Bitcoin verhandel nou teen $63,800 en dit is R1,220,000. En Ryk, dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel teen 9,2% en die R209 teen 12,13%.
Henke, baie dankie. Skalk Lou is van PSG Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Ek kyk nou na die grafiek van die JSE se indeks van alle aandele en dit is basies onveranderd sedert die begin van die jaar. Wat goeie nuus is, want ons was op 'n stadium nogal skerp af en dan sien ek sedert 18 April, dis so 3 weke gelede, is die beurs omtrent 5% op en oor dieselfde tydperk is die rand 4% sterker. Is dit maar wisselvalligheid of is hier dalk 'n tendens aan die ontwikkel?
Ja, goeie naand, Ryk. As dit tendens is, is dit 'n positiewe tendens. En ek vat hom in enige dag, maar ek dink mens moet nie te veel aan wees. Ek dink dit was 'n bitter moeilike eerste 2 maande. En ek weet, mens kan amper maart maand, bys my maart het ons nou so bietjie opgetel. Maar die eerste 2 maande het ons pateties gedoen. Maar ek sê ons, praat ek van die JSE relatief teenoor die wêreldindekse of meer spesifiek die ontwikkelde lande se wêreldindekse. Maar weer eens, ek sê mens moenie te veel indes hier. Jy weet, as 'n mens kyk in April maand was dit asof die buitelanders bietjie begin wakker word het oor ontluikende lande en vir die mense wat nie weet wat die woord is, dis Engelse woord emerging markets wat iewerskielik begin oplewering kry. Ons begin kry die dit in April dat van hierdie kommoditeitspryse het natuurlik lekker gelig, weet ding soos palladium amper 3% op in April. Mense moet onthou dat ons die tweede grootste palladium produsent in die wêreld, die grootste produsent van palladium, platinum bedoel ek, is die tweede grootste. Die goudprys was 2,5% op gewees verlede maand. Ons is 8ste grootste produsent in die wêreld. En natuurlik iets soos koper, alarmintige 13% op in April. Dit is als oplewering vir ontluikende lande. En Suid-Afrika het my het gevolg. Indien mense in dollar terme kyk, en dis natuurlik die FSA dollar terme, was die JSE in April 'n allermintige 4% op in FSA dollar. Dit in vergelyking met die MSCI alle wêreldindeks se 3,3% daling. En natuurlik oor dieselfde tydperk het die MSCI ontluikende lande ook gestyg. Nou nie soveel soos ons sê, ons het hulle natuurlik goed pak slaag gegee. Maar ons is nog ver agter oor 12 maande. Ons het nog 'n bietjie werk wat ons moet doen hierso.
Ja, mens kan seker nou maar op 'n grafiek gaan kyk en die tydperke kies waar dit mooi lyk. Maar ten minste is daar mos 'n deel van daai grafiek groen op die oomblik. Want ons onderpresteer nou al vir baie, baie lank. Jy het vroeër verwys na goud. Goldfields het 'n handelsverklaring uitgereik en die aandeelprys lekker op vandag. Of nie, hierso sien ek hy's 'n bietjie af.
Ja, baie af. Dis vir die luisteraars daar buite, weet ek is 'n groot goudliefhebber, so ek dink hier het ons 'n goue lesie weer geleer en ja, ek het bedoel om my woordjie daar in te sneak, soos die Engelse sê. Ek dink dis weer vir mense 'n duidelike verduideliking. Weet, so 'n paar weke terug het ek so vergelyking getrek tussen nie, en was hier met jou inteendeel, Ryk, wat ons gepraat het van die goudmyne, hoe die goudmyne amper 37% oor 'n 12 maande periode agter die eintlike goudprys is in rand. En dis nie net natuurlik Suid-Afrikaanse goudmyne soos ek weet Goldfields, Anglo Gold, Harmony nie, maar dis wêreldgoudmyne. En iemand het vir my op X, ou Twitter, ek dink dit was op Piet Viljoen, het 'n baie waardevolle terugvoering gegee wat hy gesê het, die kostes van hierdie myne is net besig om ver te vinnig te styg. En vandag se handelsopdatering of meer sê operasionele opdatering van Goldfields was baie duidelik. Ons het gesien 'n jaar terug, ek het hierdie maatskappy vir Goldfields se totale, hulle noem dit alle inkoste, all in cost, was $1,343 per fyn ons. Teen Desember het dit opgegaan na $1,632 per fyn ons. En met hierdie terugvoering wat hulle vandag gegee het, is hierdie op na $2,115 per fyn ons. Hulle skryf dit natuurlik toe in 'n paar uitsonderlike situasies, baie slegte weersomstandighede by baie van hulle myne. Hulle praat van hierdie was gaan nie sommer weer gebeur nie, maar dit wys 'n mens net weer 51% stygging in jou kostes beteken dat jou wins word baie vinnig opgevreet as jy nie jou kostes kan onder beheer hou nie.
Ja, die aandeleprys 4.25% laer op R293. Sedert die begin van die jaar het die aandeleprys met 10% gestyg, so dis ek nou so 6% as mens nou daai 4% aftrek. maar die afgelope 3 jaar meer as verdubbel. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met meer as 594 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5 jaar termynbelegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek gaan nou kyk na 'n maatskappy waarna ons nie in die verlede gekyk het nie of baie min, en dit is Combined Motor Holdings of CMH. En dit is 'n motorgroep wat reeds sedert 1976 in Suid-Afrika sake doen. Dit besit vandag 43 handelaars wat voertuie van 28 motorvervaardigers verkoop. Dit besit ook die verhuuringsbesigheid First Car Rentals. Die groep se markwaarde beloop so wat 2 miljard rand, wat laer is as WeBuyCar se 8 miljard en Motus se 16 miljard. Maar die groep is baie winsgewend, dit het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie bekend gemaak. Die omset 3,3% hoër op 12,8 miljard rand. Die wins was 12% laer op 405 miljoen rand, terwyl die direksie 'n slotdividend van R2,20 per aandeel verklaar het en dit stoor die totale dividend vir die jaar tot R3,86 per aandeel op. Jeb McIntosh is die uitvoerende hoof. Jeb, thank you so much for your time today. The results indicated it was a tough year and I think many other companies would be satisfied with a flat performance, especially if you target mostly consumers.
Well, good evening, Rick, and your viewers. Yes, it's been a very tough year because the consumer is under intense pressure with interest rate increases, as is our business, because all the OEMs have been overstocked with and have pushed their stock onto us. So that also increased our costs by something like $87 million for the year. And to come up with a result that's only down 7.9% on basic earnings, I think this, we're actually proud of it. Huh?
Yeah, as I've said, you know, it's a tough market, and there are many other circumstances or challenges facing, especially the vehicle and the motor industry. But we're going to talk about the stock levels. But you wrote a pretty comprehensive CEO statement in the CMH Integrated Report, and you highlighted a very quite a few interesting changes in the dynamics of the automotive sector in South Africa. And one that stood out for me was that you state that more than 50% of vehicles sold in South Africa come from China and India. That is a significant shift in, you know, consumer behavior in South Africa.
No, it's a very significant shift. And vehicles made in Japan, Europe, and America are becoming uncompetitive price-wise. So that many of the Toyota, for example, are selling a lot of Suzuki vehicles, branded Toyota, all made in India, for example. If you add that to the Suzuki brand, that's the top-selling vehicle in South Africa, is those vehicles, huh?
Yeah, they have, I think they've surpassed Volkswagen last month in total number of sales. But, South Africans are brand conscious. I can remember many years ago, there were references to Jap crap, for example, when Japanese cars entered the South African market. And it took a while for the cars to gain acceptance in South Africa. Is it just a price point, or are these cars a lot better than what they were?
The cars are very much better than what they were, both out of India and China. They might not be 100% up to the scratch of the balance, but they're getting very close. And the price point is vital. You can get a good car at the right price, which the consumer can afford and which the bank is prepared to finance. Mm-hmm. That's the key.
That's going to be interesting to see how this develops and how the existing manufacturers react. And if we could see some price, competition. What was the vehicle inflation you experienced during the year?
Well, it varied from brand to brand, but certainly a number of them were more like 10%. And it goes with the exchange rate, Rake. If the exchange rate goes up, the car prices will follow at approximately the same percentage.
But I mean, vehicles in South are manufactured in South Africa. We've got big plants of Toyota, BMW, Volkswagen. Does the exchange rate impact those the prices of those vehicles as well?
Yeah, it does exactly the same. There's more of a lag effect because they import most of that, a lot of their parts, etc. Mm-hmm. So there is a lagged effect, but it does come through into their products as well in due course. Plus, of course, the local inflation as well. Mm-hmm.
You've alluded earlier to an increase in a possible oversupply of vehicles in South Africa. Can you just maybe elaborate on that and what the impact of that oversupply is?
Well, we currently have an oversupply situation. We've had it for most of last year, where most OEMs have overthought the situation and ordered too much stock. And I think it came out of the COVID era when we all understocked, so everybody ordered more and more stock. And now it's all arrived. Some of it was delayed, but it's all pitched up. So almost every OEM is overstocked, which is huge, which is putting cost pressures on and causing discounting, etc., in the marketplace. So at the moment, you can actually get a car at a very affordable, well, relatively affordable to their selling price. At this moment in time because of that overstock situation.
I imagine that is a knock-on effect on the pricing of used vehicles.
Yes, it knocks onto the used vehicles as well. And you see, you've got another problem in that people are unable to... The used car prices, it used to take something like 28 months, I'm going back 7-8 years now, to get out, to pay off your to get to a break square on your loan agreement. Mm. Now it takes up to 55 months to get to a break square. So to do a new deal, we're continually having to sort of overpay for these motor cars to try and buy the people out of the existing financial contracts. So it's a very competitive space all around.
We saw Shell announcing that it will sell its retail business here in South Africa. It's actually was a big announcement and surprising. But one of the reasons they are doing that is because they want to focus more on the electric market. What has been the demand for electric vehicles in your dealerships?
No, it's minimal. We have got the Volvo franchise, and they've got a well-afforded, beautiful motor car. But I think we're going to follow the trends of overseas, where the well-off people can afford them because they are approximately 40% more expensive on average, 40-50%. And once you've satisfied those guys who are the green people with the money, I think we're going to find we run into a bit of the end of the story. You know, so I don't think it's going to get a big share of the South African market in the short term, certainly, because we just haven't got the infrastructure to support it.
Jep, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jep McIntosh. Hy is die uitvoerende hoof van CMH. Skalk, interessante storie, interessante maatskappy. Ek klink nou of vir die winste is af, maar is nog steeds 'n stewige wins in 'n baie, baie moeilike bedryf. Maar is baie duidelik dat hierdie bedryf besig is om te verander en daar moet aangepas word.
Ja, nee, ongetwyfeld. Het paar dinge, wat ek het paar notas gemaakt terwijl ek hier sit en luister. En ons het gepraat van elektriese motors, ons het gepraat van overstock. Baie dieselfde gesien, Ryk, jy weet self in die fietsry, in die bergfietsry is, het ons gesien in COVID met die voorsieningskettings wat gedemp was, kon ons het eenvoudig in die pryse by die hoogte ingeskiet en hulle die reuse aanvraag gehad en nou fietsry is nog nie goedkoop nie, maar definitief heel wat goedkoop. En ek hoor by hom dieselfde ding van die motors. Een tendens wat vir my opgeval het, ons weet rentekoerse is hoër, ons weet rentekoerse bly vir langer hoër. En dit is vir my 'n groot bekommernis, want ons het dit by WeBuy Cars het ook begin duidelik raak, die verandering van motors se belangstelling. Hy het dit in die begin genoem, die goedkoper motors, kan nie gloei die woord jabcrap gebruik nie, jy weet, die goedkoper motors, mense is besig in Suid-Afrika om hulle duurder motors, hulle swaarder motors wat op brandstof is, te verruil vir goedkoper motors, juist om die nooddruk. Dit is veranderinge wat nie noodwendig volgende jaar weer herhaal gaan word. So ek kon hoor daar is 'n bekommernis in die vooruitsigte en die aandelepryse beweeg natuurlik vandag ook 3% af vandag in 'n mark wat positief was. Sê vir ons die mark is net so bekommerd.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Amazon is die wêreld se grootste online kleinhandelaar en die groep het vandag so stil sy virtuele deure in Suid-Afrika geopen. Die groep het in 'n persverklaring gesê dit verkoop 'n groot aantal plaaslike en internasionale produkte in 20 kategorieë en dit strek nou van die groot internasionale handelsname tot produkte van duisende plaaslike ondernemings. Jan Vermeulen is op die lyn, hy is van My Broadband. Jan, baie welkom by die program. Ons wag nou al lank vir Amazon om sy deure oop te maak. Ons weet dit gaan kom, maar dit het nou gebeur sonder trompoppies, vuurwerke en vonkelwyn.
Ja, Jan, hulle het, jy weet, dit was seker die slegste geheim in die, jy weet, die baie sleg gehoude geheim in die bedryf gewees, maar hulle het formeel in Oktober laas jaar gesê, luister, ons kom in 2024 Suid-Afrika toe, en Januarie het gekom, Februarie het gekom, niks het gebeur nie, ons staan in Mei maand, en ja, soos hy sê, ewe skielik, Amazon.co.za is lewendig vanoggend en so, man, so uur en half, twee ure nadat die site beskikbaar geraak het, is daar 'n persverklaring in ons inboxes gewees. En daar gaat ons. Die groot wedren is nou aan tussen Amazon, Takealot en die rest van Suid-Afrika se aanlyn kleinhandelaars.
So daar kom 'n online oorlog. Ek neem seker aan daar is al een wat gewoed het, maar ek dink hy gaan nou dalk in 'n nuwe fase inbeweeg. Wat dink jy beteken dit vir Takealot?
Ja, dit beteken hulle gaan moet seker maak hulle dienslewering is skerp, is opgeskerp, want uiteindelik, jy weet, jy kan net vir so lank op prys meeding. Daar raak 'n stadium waar die prys nie kan laer nie, want dan begin mense 'n verlies maak. So, jy weet, tensy een of die ander speler hulle verkopers op die platform gaan een of ander manier subsidieer, en ek weet nie hoe die mededingingskommissie oor so iets sal voel nie. Kan die prys net so laag gaan en van daar af gaan dit alles oor kliëntediens. So die een met die beste kliëntediens hier en die grootste verskeidenheid produkte gaan wen. En die manier om seker te maak dat jy die grootste verskeidenheid produkte het op jou platform is om dit aantreklik te maak vir verkopers. Maar natuurlik Amazon het hierdie ekstra voordeel dat hy hierdie wêreldwye netwerk het wat reeds tot sy beskikking is om allerlei produkte in Suid-Afrika te kry wat dalk nie noodwendig hier beskikbaar is nie. Dis dieselfde voordeel wat platforms soos Temu en Shein byvoorbeeld het.
Ja, ek het gaan kyk na van die produkte vandag. En Skalk Lou het vroeër verwys na bergfiets onderdele. Nou ek is altyd op die uitkyk vir winskopies en ek het nou onmiddellik gegaan na Amazon toe en gaan kyk of hulle het nie 'n paar goeie winskopies daar nie en hulle het baie min van daardie produkte gehad. Takealot het baie daarvan. Ek dink nie die produkaanbieding is so groot soos wat dit seker gaan wees oor in die toekoms nie. Maar dan het ek ook gaan pryse vergelyk. Ek het gaan kyk na 'n sporthorlosie op Amazon en Takealot was hierdie spesifieke horlosie presies dieselfde. Ek het gekyk na 'n Samsung foon. Op Amazon was hy op 'n spesiale aanbieding R19,000 en op Takealot was hy R23,000, so baie goedkoper op Amazon. En dan het ek ook gekyk na 'n ligbraaier. Op Amazon was hy R3,600 en op Takealot R3,400. So toe was Takealot nou weer goedkoper. Ek neem aan mense gaan rondkyk want hierdie pryse is nogal wesentlik verskillend van mekaar. So die vraag is seker watter rol gaan lojaliteit speel?
Ek dink nie veel nie. Suid-Afrikaners is ek dink berug daarvoor dat ons geen platform lojaliteit het nie. Die een met die beste prys wen. Ons sal rekeninge skep op Takealot, op Amazon, op enige iemand. Ek weet as die platform groot genoeg is, ek dink nie mense is noodwendig lus daarvoor om op elke kleinhandelaar se webtuiste rekening te maak nie. Maar vir 'n groot platform soos Amazon en Takealot, ek dink mense maak met graagte nog 'n rekening oop as hulle nie reeds 'n Amazon rekening het nie. Vergelyk pryse as hulle vir alles hulle vir iets spesifiek soek en koop maar daar. En dan natuurlik in die toekoms wat gaan interessant wees om te sien is wanneer Amazon Prime launch in Suid-Afrika. Ons neem nou aan hulle gaan dit in Suid-Afrika bekendstel, maar dit sal sin maak en dit sal ook ek weet uit 'n bemarkingsoogpunt dink ek sin maak as hulle dit dalk teruggehou het, want hulle het geweet vandag gaan nie fantasties wees nie. Ek bedoel jy kan nie Amazon Kindle koop op Amazon se webwerf nie. Jy moet na Takealot toe gaan daarvoor. So as hulle nou die meer verkopers op het, hulle meer produkte te beskikbaar het, dan kan hulle nou weer terugkom en sê okay, ons maak Prime bekend, maak 'n groot splash daarmee en dit gee hulle al 'n tweede kans om 'n bekendstelling te doen.
Takealot gebruik Mr. Delivery om hulle produkte af te lewer en die diens wat ek nou al daar gekry het is baie goed. Veral ook as daar probleme met 'n produk is, dit word vinnig weer opgetel en vervang. Hoe gaan die logistiek werk met Amazon?
So hulle het, dit lyk my hulle het the courier guy in gespan hierso om hulle logistieke diensverskaffer te wees in Suid-Afrika. En deur the courier guy het hulle dan ook van hierdie punte, soos poskantoorpunte wat jy jou pakkie heen kan stuur en gaan oplaai. En dan het hulle ook met Pago, lyk my, 'n vennootskap of 'n ding aangegaan om aflewering te hanteer vir hulle, maar dis nou natuurlik na 'n spesifieke oppikpunt wat Pago nou dit vir hulle verskaf. So soos dit vir my lyk, is dit the courier guy. Ons sal nou sien of daar dalk ander opsies is, maar natuurlik die een ding wat Amazon ook toelaat wat nie beskikbaar is sover ek weet by enigiemand anders meer in Suid-Afrika nie, is jy het die keuse om jou produkte op Amazon te sit en dan self die logistiek te hanteer. So jy hoef nie jou produk in te stuur na hulle distribusiepunte toe nie. Jy kan weet die bestellings ontvang deur Amazon en dan self die pakkies en goed uitstuur. En dit gaan interessant wees om te sien hoeveel verkopers dit doen en wat dit doen aan Amazon se reputasie in die mark, want dis die soort ding wat as daai goed begin skeefloop wat jou nogal kan baie seer maak. Dis een van die redes hoekom Takealot so goed doen, is want mense weet presies wat hulle gaan kry wanneer hulle dit gaan kry en daai hele logistieke ding is sentraal beheer.
Ja, kyk, een van die groot dinge is ook dat plaaslike klein besighede kan hulle produkte op die platform verkoop, soos ook op Takealot. Maar dit is hoekom Amazon so groot is in Amerika byvoorbeeld en internasionaal. Is daar enige aanduiding van hoeveel plaaslike besighede al hulle produkte verkoop op hierdie nuwe Amazon platform in Suid-Afrika?
Nee, ek het ook persoonlik nie 'n telling gedoen nie, maar ek het een of twee bekende name alreeds gesien, een of twee name wat ek glad nie herken nie. So, daar is verseker derde party verkopers op die platform en Amazon verkoop ook direk, wat interessant was, want dit het ons was onseker of hulle dit so sou doen. En dit lyk my hulle gaan direk verkoop. Dis natuurlik ook iets waarna die mededingingskommissie gekyk het in hulle onlangse ondersoek in die sake in. En as jy soos Amazon of Takealot ook direk gaan verkoop terwyl jy 'n platform verskaf, dan kom dit met sekere voorwaardes.
Jan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Skalk, het jy vandag jouself gehaas na amazon.co.za om te kyk watter spesiale aanbiedinge daar is?
Hoe toevallig, nee. Ek het nie. Maar ek het wel vandag Takealot gebruik. So, nee, ek dink verseker, ek is in jou kraal. Takealot se diens is baie, baie goed en ek stem saam met Jan. Ek wil dink dit gaan alles vir my gaan oor dienslewering en as een beter dienslewering het as die volgende een gaan dit gebruik word. So alle voorspoed vir Amazon. Ek dink dit kan net goed wees vir die verbruiker om 'n ekstra bietjie kompetisie te hê so.
Net 'n boer verstaan wat dit verg om te boer. Terwyl jy die grond bewerk, werk ons in die agtergrond, gereed om jou boerdery te help om te groei. Van 'n handjie vol trekkers tot 'n volwaardige vloot. As 'n leier in die landboubesigheid bied FNB se span toegewyde spesialiste jou die nommerpas finansiële oplossings wat jy nodig het om die wiele aan die draai te hou. Skakel vandag nog oor na FNB Agriek. Hulp verander alles. BSNV's geld. FNB is 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Al in hierdie program gesels oor hoe onderdruk verbruikers is. Ek dink ek hoef dit ook vir niemand te vertel nie. Maar Standard Bank het inligting bekend gemaak wat amper skrikwekkend is. En dit is dat bykans 1 uit 10 huishoudings meer as 3 maande agterstallig is met hulle verband terugbetalings. En Standard Bank sê die probleme spruit grootliks uit die skerp stygings van die rentekoers die afgelope 2 jaar, want paaiementbetalings is nou gemiddeld 42% hoër as in 2021 en 15% hoër as in 2020. Dit is nou voor die COVID-19 pandemie ons getref het. En die bank sê ook dat dit is ook een van die hoofredes hoekom daar 'n 20% toename is in mense wat onder skuldberading geplaas word. Colin Stroomfer is van Betterbond, hy is op die lyn. Colin, baie welkom by die program. Wat maak jy van hierdie statistiek?
Goeienaand Ryk, dankie vir die geleentheid en goeienaand aan jou luisteraars. Ja Ryk, ek dink, jy weet soos dat Standard Bank gesê, dit is baie moontlik dat dit by elke 10 huishoudings is wat kan sukkel. Ek dink ons almal sukkel 'n bietjie met rentekoerse wat is en die prys van elektrisiteit en petrol, etc. So ek kan dit goed glo. Ek dink die enigste goeie nuus wat ek kan sê omtrent dit is dat, jy weet, banke is nie in die besigheid om mense se huise terug te vat nie. So as kliënte hulle self bevind op so 'n situasie om liewers vinniger met die bank te gesels as om te laat wag voordat daar regtig groot probleme is. Die banke is bereid om altyd te probeer om dinge uit te werk so ver as moontlik waar hulle kan. So dit sal altyd my advies wees vir mense.
Ja, dit was my eerste gedagte toe ek die statistiek sien, is dat as daar 'n groot aantal huise teruggeneem word deur banke van mense wat nie kan betaal nie, gaan dit 'n impak hê op die bedryf. Hoe sien julle op die oomblik die voorraad of die mense wat hulle huise wil verkoop? Hoeveel daarvan is gedwonge verkope weens skuld?
Ons sien baie min van dit. As Betterbond, ons is natuurlik werk baie nou saam met agente. So daar is agente wat wel eiendomme wat onder druk is verkoop vir die banke en as die bank natuurlik dit vir hulle ook maak. Maar ons werk meestal met die tweedehandse mark en in ontwikkelings waar kliënte, jy weet, met agente gesels en hulle wil hulle huis verkoop. So dis nie altyd dat mense onder druk is nie. Ek weet ek het al een of twee gesprekke met agente gehad waar kliënte dalk 'n bietjie haastig is om hulle huise te verkoop, want dit is nou naby aan daai punt wat hulle onder druk gaan kom. So dit gebeur wel, maar ons voel nie regtig dat dit meer is as gewoonlik nie. Ek dink bekostigbaarheid vir nuwe kopers is nogal bietjie moeilik as gevolg van waar rentekoerse huidigelik sit.
Kan julle sien dat die banke hulle uitleningskriteria 'n bietjie strenger gemaak het en minder verbande toeken?
Nie regtig nie. Die banke is nog steeds bereid om te leen vir 'n goeie kliënt, vir 'n goeie eiendom. Ons sien nie dat daar regtig enige probleme is daarmee nie, en dit is al die banke deur die bank. So daar's nie regtig te veel probleme daarmee nie. As jy die regte kliënt is en jy kan kwalifiseer, dan sal hulle definitief nog geld uitleen.
Colin, baie dankie vir jou tyd. Dit was Colin Stroomfer, hy is van Betterbond. Skalk, ja, dis 'n interessante dinamika. Ek is seker daar's nog mense met geld wat kan koop, maar daar's baie mense onder geweldige druk en ek dink huishoudings met 'n natuurlike verband is vir baie mense, vir baie huishoudings hulle grootste maandelikse uitgawe, as mense nou 'n uitgawe kan noem, en as daai die prys met of die betaling met 42% gestyg het, gaan daar druk kom. En het jy al gesien dat dit miskien deurvloei na ander bedrywe toe?
Ja, kyk, ook nog nie soveel soos wat ek gedink het dit gaan wees nie, Ryk. Maar jy het in die begin in amper in jou aankondiging van wat ons gaan praat vanaand, jy gepraat van hoeveel die verbandkoers, en ek dink die fout het amper gelê. Wat ons rentekoers hier om nou gaan vergelyk het voor COVID vlakke was nie noodwendig soveel hoër. Die rentekoers is nie noodwendig soveel hoër as wat hy was voor COVID nie. Ek dink daai som wat jy altyd sê man, jy moet nie byvoorbeeld meer as 35% van jou netto salaris spandeer aan 'n verband paiement nie. Daai somme was destyds gemaak toe rentekoers ook baie laag is en ek dink dis daai tipe mense wat nou begin weet soos hy nou genoem het hierso ook begin onder druk verkeer en dalk verder onder druk gaan verkeer. So ek dink bly maar altyd binne in jou means.
Ja, maar baie mense het huise gaan koop, hulle eerste huis gaan koop omdat rentekoerse so laag was en precies. Ek dink nou waar lê die verantwoordelikheid by die persoon wat koop of die bank wat uitleen? Want weet, banke kan miskien op hulle bemarkingsmateriaal sê, ons is jou vriend en ons gaan jou help en ons kyk mooi na jou geld, maar as jy voor hulle sit en jy het nie betaal nie, dan verander daai houding baie, baie vinnig.
Ja, ek stem saam met jou. Ek dink die kort vraag is, net om nou te gaan kyk waar die verantwoordelikheid het. Ek weet van daai gedeelte van uitlening weet ek te min om my uit te spreek, maar ek sou dink voordat 'n banke geld moet uitleen, moet hy vir die persoon sê, man, okay, as rentekoerse met 4% styg, gaan jy nog steeds weet gemaklik kan wees. En ek dink dit daai was nie noodwendig gedoen nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Skalk ons sukkel daarom vir Warwick Lord van Mipa in die hande te kry. Ek wil net miskien aansluit wat ons vorige gesprek, skuldberading. Standard Bank het ook gesê, daar is 20% toename in skuldberading. En dit is, dit volg nadat Gerry Fourie van Capitec gesê, dalk word te veel mense te vroeg onder skuldberading geplaas. En dit is ook nogal 'n tendens wat besig is om pos te vat, dat baie meer mense is onder skuldberading.
Ja, ja, ek dink dit is deels daarvan, kan mense nou sê dat mense word te vinnig onder skuldberading geplaas, maar ek dink dis ook die samelewing, weet as ek gaan kyk, weet die tendens is nie die Suid-Afrikaanse tendens nie, dit is my ongelooflik as jy gaan kyk na die FSA se kredietkaartskuld en dis een wat ek baie nou navolg. En jy moet maar inspring hierso as jy dit dalk vir my die hande kry, maar hier is my ongelooflik interessant gewees om die sielkunde agter skuld te kyk, of verbruikersskuld te kyk, is hoe dit daai, jy weet daar tydens die finansiële krisis van 2008-2009, het Amerikaanse kredietkaartskuld letterlik verdubbel, vir 300 miljard na 600 miljard toe, en tussentyd het met daai groot skok, wat allemaal so dit in berading ingegaan het, en huise teruggevat, en motors teruggevat was, het hulle moeilike skuld onder beheer gekry. Ja. En is vir my werklik die laaste paar jaar, asof dit net weer hand uitgeruk het.
Ja, ons gaan in die toekoms verseker kyk na skuld en ook skuldberading. Maar ons het vir Warwick Lord opgespoor, hy is van die Multimodale Binnelandse Hawe Vereniging, of MIPA, dit is 'n nuwe vereniging wat binnekort die lig gaan sien, en dit het 'n interessante mandaat, dit wil die logistieke sektor in Suid-Afrika meer doeltreffend maak, en het wil dit doen deur vragvervoer van ons paaie na spoorlyne te skuif, en dit deur binnelandse hawens. Warwick, thank you so much for your time. Just let's start with the concept of an inland port. What exactly is it?
Thank you, Rick, and evening to you and your listeners. An inland port is basically an area, also known as a freight village, or an area where you consolidate cargo in order to move cargo in a denser fashion along an area. So it's the sort of cargo consolidation place linked to rail, in order to then facilitate the movement of that cargo from that area to another area.
Now, the one I know of is City Deep, the one here in Johannesburg, a massive container terminal. Is that an inland harbour or inland port?
It is an inland port, and it has a few sort of design issues with regards to the fact that it has a multiple terminals around it. That is making it not quite as efficient as it should be. And also it's in the heart of Johannesburg CBD, which makes the trucking and arterial in there very difficult. So it is an intermodal and inland port. However, it is not the best example of what we are trying to achieve in these greenfield operational areas that we are looking to undertake these operations in.
So tell us about those operations. What do you want to achieve through MIPA?
So what we'd like to achieve through MIPA is there is a huge drive to move cargo from road to rail. And what we found out is that the conversation is almost mute on where this would happen. There needs to be the transfer facilities or cargo transfer facilities between road and rail in order to make this happen. And this is where a few of us developers who are looking to develop the inland ports at various locations decided to get together in order to have conversations about trying to increase this on the agenda of the changing environment we found ourselves in. There's been a lot of change in the regulation and third-party access now being allowed into the ports and specifically into the rail sector that's busy working its way through legislation. And so part of the conversation needs to be how practically and pragmatic this is actually going to happen, and hence us coming together to try and put voice to this grouping of individuals and projects.
But I don't need to tell you that Transnet Freight Rail is not the most efficient logistical player in South Africa at the moment. In fact, its performance is really the reason why we have so many trucks on our roads. Is Transnet not a very, very big elephant in a very small room?
Well, Transnet's performance over the last period has been well documented in the media, and it hasn't made for good reading. What we are excited about is the fact that the rail sector is now getting opened up to third parties. And so in conjunction to having the incumbent rail operator, Transnet, we also now have the opportunity to bring in private sector expertise and capital, which obviously has a lot, is quite a heavy paymaster or taskmaster, in that lazy capital assets are not very tolerated by the private sector. So we're quite excited by that movement, but also just for each of the various supply chain cargo modalities to play their role. What has happened at the moment is everything's gone on truck, and this has created the congestion that we experience and the damage to our roads. There are certain cargo types that need to be on rail, and what we need to do is focus as South Africans in order to get that component right instead of just ignoring it and moving it to truck. So I believe it's time to roll up our sleeves and see what we can do in order to get the rail performing in its rightful place.
How much infrastructure is needed to make this happen? There's a difference between just making existing infrastructure more efficient than to create new infrastructure. Is this a short-term, medium-term, or long-term mandate you have?
Okay, so the mandate is short, medium, and long-term. So the idea is to use as many of the existing assets that are in place. And to use a simple example, Cato Ridge works well because of the existing rail line, as well as the shunting yard and the existing terminals in the area. So the idea is definitely to start off small and sustainably, i.e. Logistics is very cost sensitive, and so it needs to be able to wash its own face, but then grow it out bit by bit as it develops. So it's both short, medium, and long term. In the medium to longer term, it's huge capital development in order to bring huge terminals, container terminals, bulk terminals, but then also requiring the various warehouses and infrastructure in order to enable this massive flow of cargo. What we're looking to do is just improve and optimize the flow of cargo, and it needs a significant amount of assets in both the short, medium, and long term in order to make that happen.
Is there a case study elsewhere in the world where what happened in South Africa also occurred, where you had a good rail system, the efficiency levels dropped, the cargo moved towards roads and road transport, and now we would like to get it back on rail? Has that happened anywhere else in the world?
So there is a rail renaissance or revival at the moment, and specifically getting led by the Europeans as well as with the Chinese with their it's basically the big cargo push with rail all the way along the European Peninsula, all the way to China. So there is many examples of this. And what we are seeing is specifically, if you ever look at the Australian example, which is slightly different, also had huge congestions at their port. And what they did is create special evacuation routes dedicated either via truck or rail to inland ports to now create an enabling environment around the port area. So we do see a huge revitalization happening through the process.
Warwick, baie dankie vir jou tyd. Dit was Warwick Lord. Hy is die nuwe multimodale binnelandse hawe vereniging se voorsitter.
Sluit aan by Afrika se grootste skattejag op soek na die vermiste kreurmiljoene. Vermis sedert 1903 en die soektog vir die vermiste kreurmiljoene is sedertdien nog steeds aan die gang. Besoek vandag nog jou naaste The Coin Shop winkel of bestel aanlyn om 'n stukkie Suid-Afrikaanse geskiedenis te besit. Vir meer inligting oor die skattejag en die storie agter die vermiste kreurmiljoene, besoek gerus ons webtuiste by skoinshop.com. RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake en vanaand kyk ons na die uitbreking van bek en klouseer in die Oos-Kaap. En dit beteken nou dat daar 4 provinsies in die land is waar die siekte voorkom. Gerard Skutte is op die lyn, hy is die voorsitter van die Rooi Vleisprodusente Vereniging. Gerard, baie welkom by die program. Ek het vandag gelees dat die Oos-Kaap nie 'n provinsie is wat gereeld bek en klouseer sien nie. Ek het selfs 'n artikel gesien wat sê dit het nog nooit hierdie siekte daar is, wel die siekte is nog nooit daar gediagnoseer nie. Is dit die geval?
Absoluut, ons sê die 3 K-provinsies wat was tot dusver gespaar, en nou het dit in die Ooskaap in Humansdorp uitgebreek, en dis glad nie wat ons wou gehad het nie, want terecht het jy gesê, daar's 4 provinsies, ons het eintlik 7 provinsies, maar Noordwes, Gauteng en Limpopo is intussen afgebring na 0 toe, daar is nie meer lewendige uitbrekings in daai provinsies nie, en ons was op die punt waar ons dalraad wou gevra het om by die Wêrelddieregesondheidsorganisasie weer te begin aansoek doen vir vrye status, want dit maak natuurlik die deure oop vir handeldryf met die verskillende veevertakkings, en dit is nou so 'n bietjie van die baan af.
So, dit is nie goeie nuus nie, maar waar het hierdie siekte nou vandaan gekom om nou in iemands dorp van alle plekke kop uit te steek?
Ja, dit is baie moeilik om op hierdie stadium die antwoorde te gee, wat baie duidelik is. Die virus type is die Creer-Wildtuin virus type, en hy kan natuurlik op 'n verskeie maniere oorgedra word. Dit kan selfs wees dat daar 'n vragmotor in 'n besmette gebied in die skoongebied aangekom het, die probleem is, die uitbreking het plaasgevind, en dit het natuurlik 'n impak op 'n geweldige klomp bedrywe. Ons dink nie altyd net aan vleis nie, ons dink aan wild, ons dink aan wol, bokhaar, suiwel, die varkbedryf, die veevoerbedryf, en die enigste antwoord wat ons het, as dit dan nou kom by internasionale handel, is bilaterale handelsooreenkomste, waar ons dit van land tot land sluit, en ons dalraad is vir ons daar baie kosbaar. Aan die rooi vleisbedryf se kant het ons 46 sulke bilaterale ooreenkomste, waarvan Saudi-Arabië en China onlangs weer herbevestig is. En nou is dit 'n kwessie van ons moet die wêreld wys dat ons hierdie siekte onder beheer het, en al hoe ons dit gaan regkry is deur selfregulering en deur hande te vat met die staat. En ek kan vandag sê, hier was vandag 'n vergadering in die Ooskaap, en ek is so trots op die boeregemeenskap, die RPO, die MPO, die wildboere, WRSA, die NWKV, die varkvleisprodusente, allemaal het by mekaar gekom en gesê, maar ons gaan hierdie ding selfreguleer. Hulle het self so ver gegaan dat vir die, kan ek maar sê, opkomende sektor diere in daai DMA in Humansdorp gaan hulle veevoer voorsien. En dit is wat 'n mens wil sien in terme van die beeld na buite en die beeld in terme van internasionale handel.
Ja, Gerard, net vinnig en binne 30 sekondes, wat presies bedoel julle met selfregulering? Wat prakties gaan gebeur met daardie strategie?
Dit is waar die boere self betrokke raak om te kyk na watter voertuie in en uit beweeg in die sogenaamde aangewese gebied, en nie net staat maak op die staat nie, maar glad nie die staat se verantwoordelikheid oorvat nie, net ondersteunend wees.
Wat is die rol van enstowwe?
Enstowwe op hierdie stadium, dis 'n beheerde siekte, enstowwe kan net deur die staat toegedien word, en op hierdie stadium word dit toegedien daar waar uitbrekings plaasvind. Ons is nog nie 'n land wat 'n besluit geneem het dat ons voor die voet sal end nie, maar daar is 'n tegniese komitee wat na alle moontlikhede kyk in terme van die toekomstige manier hoe ons bek en klouseer gaan hanteer.
Gerrit, baie dankie. Dit was Gerrit Skutte, hy is die uitvoerende hoof van die Rooi Vleisprodusente Vereniging. En daarmee die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wolf Alt, ook wat lekker saamgesels het. En luisteraars is welkom om na potgooie van vanavond se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.